Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Potřebujeme teď memorandum, já vás zdravím a vítám u zpráv bez cenzury, bez politické dokorektnosti na Svobodném vysílači CS, na pramenu aktuality SV24, tedy zvukem, a zvukem i obrazem, když tak na Odyssey Studio Karaň hledejte. Teď už se tam přepnu, aby jsme se viděli, aby vy jste viděli jazyk, jestli bez něj nemůžete být. Nuž a dámy a pánové, my se tedy koukneme na to všechno kol a kol. Vítám vás u zpráv bez cenzury, bez politické korektnosti, k datu tedy aktuálnímu 19. srpna 19.8. roku 2024. Vzpomenu teda, a vidíte, a že to teda není náš kalendář, je to gregoriánský kalendář, že ano. A nebo který to vůbec je, to je zkrátka jedno, ale nemá to nic s tím světopočítáním, ani vůbec se slovanským kalendářem, nic společného. No budiž Ludvíkům a Ludvíkám, Ludvík Ludvíka a Ludvíkám, asi přeji vše nej k jmeninám. A my se tedy koukneme na ty zprávy, komentáře, informace a souhrn takový zpravodajský z dnešního rána, i co jsem když tak dohledal a prohledal přes mobil v práci o přestávce, tak se koukneme na ty zprávy od nás z domova, koukneme se také na Slovenskou republiku, víte, že to vždycky dávám dohromady, pořád nás považuji za jeden stát protiprávně, protiústavně rozdělený, ale to nevadí. Někdo na to může mít jiný názor, já na to mám takovýhle pohled. Koukneme se na speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině, koukneme se i do Ruské federace, koukneme se do Evropy, jestli tam vůbec něco z Evropy mám, asi jo, ale tam toho moc nebude. Koukneme se také na Blízký východ und Afriku, jo, tak tři zprávy z Evropské unie tady mám, tak dobrý. A taktéž se koukneme tedy ještě ze světa, tak to vezmeme jednou zprávičkou. A nový světový řád, tedy to, co se děje, kočkování, elektronická identita, že ano, nějaký ESG a takové královiny a všechno tady to spojíme dohromady. Tak jdeme na to, protože času je málo a hodin je jak na kostelní. Nebo na kostelních hodinách, že hodně. Tak, možná už jste slyšeli o iniciativě Nekrm Hydru. Já vám ji tady někde... Když jsem tady někde měl Nekrm Hydru, tady vám to teď prokliknu, ale teď nemám přehled o tom, jak to vypadá. Tak, dobrý. Tak, to jsou stránky, tedy nekrm.hydru.cz. A my si přečteme, co tady o sobě iniciátoři. Tady máme tedy Daniela Štercika alias Vidláka. Víte, že píše ty svoje skoro pravidelné denní Vidlákovi. Kdy, že ano, Máme tady Martina Mose, ajťáka, koordinátora a webmastera, s tím, že tedy Daniel Šterci, který je hybatel projektu Necrm Hydru. Pak tu máme Petra Štěpánka, duchovního otce projektu a propagátora, a také toho propagátora Jiřího Havla. Ten má ty stránky, počkat, Jirka Havel to má. No a teď já nevím, co tam Jirka má. Paralelně.cz, tak. A tady je asi důležité totok. Tak, potřebujeme, aby se to rozhejbalo. Česká televize, pokud s tím souhlasíte, navštívte tedy stránky Necrm Hydru, tady vlastně jsou, Martine, máš to zrcadlové, furt si na to nemůžu vzpomenout, když to nemám tady na obraz přímo, ale už víc monitorů by jsem nechtěl čumět na 3, stačí na 2. Takže Česká televize dlouhodobě nedodržuje zákonná ustanovení. Ve svém zpravodajství a publicistice naopak preferuje pouze jeden ideový, tedy apolitický směr a jeho propagandisty ve svém vysílání zvýhodňuje. Nositelé jiných názorů jsou naopak selektováni, ostrakizováni, dehonestováni a stigmatizováni. Máme za to, že Česká televize není nezávislým informačním zdrojem, nýbrž propagandistickým nástrojem, který jsme nuceni financovat povinným placením koncesionářských poplatků a hojciky, které mají být od začátku příštího roku dokonce navýšeny, že ano, a má být rozšířen okruh těch, kteří je budou platiti. Tak, teď byste tady mohli vidět zvířenu. Tak. Chceme, aby se prakticky České televize staly předmětem široké veřejné diskuze a silným volebním tématem pro volby do poslanecké sněmovny v roce 2025. Chceme toto téma zviditelnit masovou nátlakovou akcí zaměřenou výhradně proti České televizi. Chceme sdružit všechny, kteří jsou ochotní jít do občanského rizika a koordinovaně přestat platit koncesionářské poplatky. No... Takže zatím tam toho moc nemají. Počkejte, já to tady překliknu. Martin, musíš to aktualizovat. Jo. Jestli to vůbec bude F5. Tak vidíte, něco už od nějakých 700 přibylo. Podpisů 5478 za dnešní den. Takže prosím, prosím. Jak vám mohou pomoci? Je vám tedy jasné, že celá akce několika stovek jedinců nic nezmůže. Proti desítkám neplatičů úřady snadno zasáhnou. Chceme proto naverbovat minimálně 100 000 statečných, kteří budou ochotni přestat platit koncesionářské poplatky na základě koordinovaného pokynu. Dáváme si proto pro toto tedy verbování čas do konce letošního roku, tedy 2024. Tady máte o tom, jak je, zda můžete být, co máte udělat, e-mailem se připojit a takhle. A já bych tomu pak věnoval samostatný pořad, teď to necháme být. Je tady důležité, že tedy koordinovaně a všichni najednou, zkrátka jinak to nejde. Tak, máte tady, co na to říkají, tady máte Pavla Cimbála, tedy nevím, jestli je to ten Tor, dříve Elektronik dnes disident, takže dlouhodobě vystaven zkresleným, pokud je volič, dlouhodobě vystaven zkresleným či tedy neúplným informacím, ztrácí tím možnost adekvátně reagovat a rozhodovat o svém osudu, takže takhle se k tomu staví on. Zuzana Majerová, tedy předsedkyně Trikolory, ta říká, že proti televizním poplatkům jsem zaznamenala už několik petic, ale z těch si vládní moc nic nedělá. Akce Necrm Hydru může být mnohem úspěšnější. Líbí se mi to a připojila jsem svůj e-mail. No ale třeba analytika, novinář a designér Štěpán Kotrba se k tomu vyjádřil takto zajímavě. Dávám vám do konce týdne na ukončení celé akce, ukončení propagace a likvidací výzvy. Příští týden předám státnímu zastupitelství trestní oznámení. Takže ho předá stejně, nebo když do toho týdne je nevystraší Štěpán Kotrba a necuknou se. Nějak jsem to nepochopil. No ale to je politický komentátor, například Petr Holec, a před touto, když tak důrazně před touto akcí varuji, bloger Petr Vlk, neznám, nevím, Andy Bureš a zatím další a další bez vyjádření. Iván Šmakula, Davy Hulens, Bartoš, Mariánek Jurečku, jo, Piotr Fialenko, Markéta Pekary Adami, inženýr Miloš Zeman, Václav Klaus a další zatím se nevyjádřili. Takže tady to je. Petr Hole se taky vyjadřuje k tomu, že jdou do řiti. V tom smyslu můžete si to tady přečíst. A samozřejmě spousta lidí, třeba jako Vlk, anebo tedy pan Štěpán Kotrba, od toho budou tedy odrazovat, že to je nezákonný a takhle. No, ale, ono je důležité se na to kouknout, takže si to vy načtete tady na tom odkazu. Já vám to všechny odkazy samozřejmě jako vždy dám do popisu. A Zdeněk Koudelka se tomu věnuje na literate.cz s dvěma T, literate.cz, a ten tady říká netrestnost neplacení televizního poplatku. Vyšlo to 17., to znamená, že v sobotu to publikovali, nevím, kdy to sepisoval, ale je tady k tomu zase. V reakci na občanský protest, říká tedy Zdeněk Koudelka, tedy Nekrm Hydru, který vyzývá občany nespokojené s úrovní a lživostí publicistiky České televize k neplacení televizních poplatků, vyvstala otázka o trestně právní postižitelnosti neplacení. Takže on tady říká, cituje tady zákon, blablabla, s tím, že tedy když to odhlásíte a oni vám zákonem dají nějakou zase podmínku, máš chytrý telefon, můžeš tam sledovat Českou televizi, musíš platit, tak by to bylo trestně stíhatelný, kdybyste překročili nějakou hodnotu, že jo? Ale že je tady hranice 100 000 a když vy řeknete, já se k tomu přiznávám, že to budu platit, nebo takhle, že jsem ten oprávněný nebo povinný plátce, ale protože neděláte dostatečně svoji práci, pluralita názorů tam není zastoupená, vyváženost, tak jak vám říká kodex České televize, zákon o České televizi a další věci. A vzpomeňte si na toho radního České televize, že ano, když tam třikrát pustili tedy občanskou veřejnost nespokojenou, tak ten tam přiznal, teď si nespomenu na jeho jméno, ten tam přiznal, že zkrátka Česká televize je členem EBU, European Broadcast Union, tedy evropské, řekněme, jakože vysílací unie, a tím pádem mají daný směrovaný nebo daný a vytyčený směr publicistiky a veškerého toho provozu České televize na všech kanálech, to znamená zalíst do řiti Evropské unii, až nám nebudou koukat ani nohy pomalu, to samé Spojeným státům americkým, to samé Izraeli a tak dále, tedy ty naše, vaše západní skvělé hodnoty evropské, že ano, které vůbec nehledí na nás, na Slovany, a vždy si s náma budou vytírat zádel. Takže můžete se na to kouknout, já bych tomu asi věnoval samostatný pořad, protože fakt je toho tady docela dost. A docela dost bychom mohli i načíst tedy na Nekrm Hydru a od dalších lidí. Takže vás tady poprosím, abyste se na to koukli. Takže tady říká, že jestliže můžete se na to kouknout. Netrestnost iniciátorů akce občanské neposlušnosti Nekrm Hydru a další věci. Takže si na to tady můžete podívat, dámy a pánové, a sami zaštimovat a říci, stojí mi to za to jít s těmi minimálně 100 000 lidmi do toho v uvozovkách rizika? A nebo budu zase držet hubu a krok a oberu se někde jinde, když vím, že už x let Česká televize dělá špinavou práci. Vzpomeňte si rok 2014, 2015, kdy tam ještě vystupoval tedy vojenský analytik, třeba Martin Koller. Pak jsem ho slyšel na povídat o ukrajinském konfliktu, to bylo myslím krátce ohledně sestřelení tedy MH17, že ano, malajzijského letadla nad Donbasem, a nestačil jsem se divit, nebo to byla, počkat, ta, co zmizela na LaGuardia, byla 317, tady to byla 17, nevím, ta je jedna, teď to neotočím, v archivu Svobodného vysílače máte minimálně 4, možná 6 hodin na téma, tedy zmizení MH17 a pak spadnuvší asi teda 317 nebo 370, nevím, přitom malajzijské aerolinie neměly ani 20 letadel, jo, to je důležité si uvědomit. A některé díly byly. No, Některé součástky těch letadel byly totožné, ale to je jedno. To už jsou konspirační v uvozovkách teorie, které se nám dávno potvrdily. Takže takhle se na to můžete kouknout, můžete zapřemýšlet a můžete se přidat a připojit, nenechat se samozřejmě vystrašit a o to zase všem jde. My už se tedy koukneme na Erika Bestůch, který tedy dnešní jeho final word má název Vývoz energií na Ukrajinu. Tak, stejně jako nákup stíhaček F-35 s dodací lhůtou za 10 let odvádí pozornost od otázky, jak se bude bránit proti hrozící ruské invazi, tak i velký zájem Fialovy vlády o podpis smlouvy na nové jaderné bloky odvádí pozornost od naléhavější otázky, jaký dopad bude mít na Čechy válka na Ukrajině tuto zimu. Evropská komisařka pro energetiku Kadri Simpsonová pro dnešní Financial Times tedy uvedla, že, cituji, musíme Ukrajince zachránit před katastrofálním nedostatkem energie v zimě. No, konec její citace. Jednou tedy z jejich šesti výzev je postupné rozšíření maximálního objemu elektřiny, kterou lze na Ukrajinu vyvést z jiných částí Evropy. Další je zaslání co největšího počtu malých decentralizovaných generátorů. Ty vyžadují ale palivo, které také bude potřeba dodat více, že ano. A Ukrajina nesmí zůstat sama, protože se připravuje na svou dosud nejtěžší zimu, uzavřela tedy Simpsonová. Než ministr průmyslu Jozef Síkela odjede do Bruselu, měl by předložit podrobnou prognózu, zda dosud tedy nejtěžší ukrajinská zima bude pro české domácnosti a firmy znamenat nárůst cen energií, jejich nedostatek či příděly vůbec. No, děkuji Eriku. Takže final wordy můžete sledovat a odebírat přes Facebook, e-mail nebo Twitter. Takže takhle se to má. Dámy a pánové, zase rozebírali to tam, zamotali se do toho teda úplně extrémně, vyhrotili situaci pánové tedy v pátek 16. tady na Svobodném vysílači, jak se to jmenovalo, Hovory při víně s hostem Karlem Světničkou, 329. díl. Když odfiltrujete to všechno, co tam bylo jakože konfliktní, tak je tam důležitá ta informace, že se poskytlo nějakých 73 nebo 75 dokonce miliard korun českých ze státního rozpočtu dotace nebo nějaká půjčka ČEZu s tím, aby ČEZ za tuhle půjčku mohl vlíst tedy údajně na tu lipskou burzu. Aby jsme to nemohli kupovat za tedy náklady plus přiměřený zisk, ale aby jsme měli nejdražší energii v Evropské unii, když jí máme nadbytek takový, že ji můžeme dodávat dál. Vy se ptejte, zda vůbec vstup ČEZu na lipskou burzu a nemáme žádnou povinnost tam být. Nikdo nás tam v úvozovkách nenutil a nemohl donutit, pokud někdo pány z ČEZu nedrží za gule a z ministerstva průmyslu. Jo? A obchodu. Co na to Český regulační úřad a takhle a takhle. To je důležité si uvědomit, takže ještě si vzali půjčku, aby tam mohli vlíst, aby tu půjčku jim zaplatíme, my 75 miliard, zaplatíme jim další věci a další věci a další věci. Je to hnus jak svině a budou nás odírat, už jsem chtěl říct vojebávat, to bych si nedovolil v životě do vysílání říct, ne, odírat, teda okrádat úplně lidově řečeno, ožebračovat jak svině, aby Němci a další si tu energii mohli koupit levnější než my. Ty vole, to je do nebe volající, dámy a pánové, tady si můžeme dát moji stránku, já jsem to tady možná někde sdílel. Počkejte, o těch energiích, byla tam krásná tabulka. A je to fakt hnus jak svině, i když já to teď, pana Koudelku, tady máme, já to teď asi tady nedohledám, Cybertruck dostali, Čečenci dostali od údajně, od toho tady máme Martinu Šimkovičovu, ale já, víte, jak to je s tím, když tady zhovadili, nevím, jestli jsem to, ani se mi na to nechce koukat, protože zhovadili Izraelci z Kartu, kuň táhne povoz s nějakou moukou či čím, tak ho tam zastřelej. A fakt ten kůň za to mohl, no. Hajzel palestinský, koňský, že ano. Bychom měli říct po evropsku a po americku, že jo, když máme ty správné hodnoty jako Česká televize a další prolhaná mainstreamová korporátní fašistická média. No, ani na to nebudeme koukat. Je to hnus jak svině, doufám, že jsem to tady skopčil, jdeme se kouknout dál. Takže takhle se to má na ty, nekrm hydru, já se na to ještě kouknu, Pavla Kamasa teď vymažeme, toho jsme pouštěli včera, že jo, na přání Simonky. Tady se můžete kouknout stránka mé kanalizace, tady z plašků. Jo, zapomněl jsem, prosím vás, ničemu nevěřte, co tady říkám, všechno si zdrojujte a ověřujte, prokliky máte, mozek v hlavě taky, když se to naučíte používat ten mozek, budete mít chvilku bolesti ze začátku, než si na to zvyknete, tělo vám bude spalovat cukr při myšlení a takhle. Včera jsem vám pouštěl, tedy moment, včera jsem vám pouštěl Jána Baránka, že ano, takže dneska si, ale ještě jsem ho dokoukával, to, co zmiňoval pan Tichý v komentovaném zpravodajství, takže dneska si dáme Rudolfa Hauliaka, tedy poslance Národní rady, víte, že měl být tedy ministrem životního prostředí, ale Čaputka jakože hoaxer popírá klimatický změny a dokonce řekl, že snad země by mohla být placatá a má ošklivý názor na Ukrajinu. Takže takovýho my progresivní na Slovensku určitě nechceme. Takže Rudolf Hauliak také mluví tedy o evropském koncentráku. Tak se na to jdeme kouknout, má to 3-4 minutky, tak šup.
Prajem krásný nedělný večer, drahí Slováci. Sľúbil som vám video o tom, čo možno málo kto z vás vie. Akým spôsobom je vlastne neefektívna Európska únia z titulu financií pre Slovensko. Neviem, či ste si všimli, ale po vstupe do Európskej únie aj celkovo naše trvanie v tomto zoskupení, ktoré najprv malo byť, dá sa povedať, hospodársko-ekonomický pakt, až teraz sa z toho vyklúl v posledných rokoch, dá sa povedať, aj v rámci pandémie, prísne ideopolitický pakt, ktorý smeruje od väzenia národných štátov až po cintorín národných štátov. A teraz vám poviem princíp fungovania tohto zoskupenia, čo som tak vytušil a sledoval medzinárodné hodnotenia ekonómov, aj z titulu toho, že mnohé krajiny, ktoré vstúpili a prijali jednotnú euromenu, začali byť na tom hospodársky veľmi, ale veľmi zle. A poviem vám, prečo tomu je tak, pretože vám to nikto nevysvetlí. My do Európskej únie sme sa zaviazali ako členská krajina platiť určitý balík peňazí. Samozrejme to od počtu obyvateľov, od výkonu ekonomiky a od všetkého iného. Aspoň tak mi dáva logika, pretože vysvetlené nám to ešte od žiadnej politickej garnitúry nebolo. Ale logický princíp mi hovorí, že my dáme do Európskej únie balík peňazí a časť toho balíka peňazí sa nám vracia v tzv. Envirofondoch alebo life projektoch, alebo toho všetkého možného ekonomického, čo si nazvali príznačnými výrazmi a rôznymi ekonomickými, by som povedal trošku prekrývacími názvami, aby preto a hlavne, aby to nepochopil obyčajný človek. Ten princíp funguje asi takto. My z toho veľkého balíka peňazí, ktorý tam pošleme, dostaneme časť a tá časť je striktne viazaná či už predpismi, alebo jednoducho ideológiou Európskej únie, na čo tie peniaze môžeme minúť. Poviem vám taký princíp, skratke, čo sa týka len ministerstva životného prostredia. Balík miliónov, vy skrátka nemôžete minúť, že by ste si vyčistili toky riek, odmeliorovali lúky, ktoré sú zatápané, alebo ich dali fyzicky pre obce, mestá a regióny, ktoré skutočne zastarajú o ochranu prírody. Alebo ich dali poľnohospodárom na tvorbu ekopásov a biopásov. Nie. Tieto peniaze môžete použiť na pozorovanie, skúmanie a na falošné vypisovanie A4-iek na rôzne nezmyselné projekty aby si tie peniaze cez mimovládne organizácie rozpustili kadetade a nemohli byť použité v rámci zveradenia národného hospodárstva krajiny. Všetky tie projekty totižto takto sú smerované, aby peniaze, ktoré sa nám z Bruselu vracajú, nemohli byť použité na to, aby ten štát z toho mohol profitovať. Je to otázka Európskej únie, alebo je to otázka politikov zapredaných na Slovensku, ktorí niekomu niečo v Európskej únii sľúbili, že to Slovensko im nakoniec odovzdajú takto do rúk zadlžené a budú to splácať ešte deti našich detí? V ďalšom videu vám porozprávam ďalšie zistenia, ktoré som v priebehu pol roka vo vrcholovej politike pre vás určite budú zaujímavé. Ďakujem, prajem ešte krásny večer.
Tak, to bol tedy Ružo Huliak, jak som říkal, tedy poslanec Národní rady Slovenskej republiky a nominant tedy za SNS-ku ministra, ale tedy ta paní zo skládky toho nechtěla. Tak, my se koukneme, co se děje na Ukrajině, tedy speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině. Nebudu tady říkat, kdo koho zabil, kolik bylo zničeno, i když to tady možná trošku bude. Tak se na to koukneme, co tady máme, koukneme se na ohořelá autíčka. Takže na Ukrajině se nyní také pálí auta Zelenského internetových válečníků, tedy nejenom tedy TCC, že ano, těch verbířů, mobilizátorů, tedy těch drábů na ulicích. Na Ukrajině bylo tedy spáleno auto člena NAFO, což je online shromáždění rusofobů, kteří vytvářejí memy na sociálních sítích a žádají o granty na informační v uvozovkách válku. Soudě podle skutečnosti, že si oběť stěžuje na spálenou neprůstřelnou vestu spolu s jeho vybavením, tento konkrétní internetový válečník skutečně přišel tedy bojovat v řadách ukrajinských ozbrojených sil. No, osud dal všechna potřebná znamení, ať se ten blázen raději vrátí domů. No a ještě tu jsou další novinky tedy. V Doněcké čtvrti Petrovský byli v důsledku ostřelování ukrajinskými ozbrojenými silami zabiti dva civilisté, řekl starosta města. Ministerstvo pro mimořádné situace oznámilo, že za posledních 24 hodin odešlo ze 4 městských částí regionu Kursk do bezpečných oblastí více než 1700 lidí. Technici ministerstva pro mimořádné situace v kurské oblasti zničili během jednoho dne 5 amerických samohybných houfnic typ M77 a celkem bylo zneškodněno 123 výbušných předmětů, uvedl tedy odbor. Celou ukrajinská rada církví, která podpořila tedy skandální zákon zakazující kanonickou ukrajinskou pravoslavnou církev, porušila svou vlastní chartu, řekl arcikněz tedy Nikolaj Balašov, tedy poradce patriarchy. Toť tedy k tomu máme, víc vám to tady ne, z toho jeho mediáka, taky takový krásný, jo, v té kamuflážičce. No, takže takhle se to má. Dále se koukneme, na Ukrajině bylo navrženo neonacistické řešení, tedy pro boj proti žhářům vojenských vozidel ozbrojených sil Ukrajiny, tedy OSU, tedy ozbrojené sebranky ukrajinské. Tak, tady to máme, píší o tom nějaké stránky Al-Mayadeen, tak se na to koukneme. To je z jejich stránek, to jsou nějaký arabský teda asi, ale je to v angličtině, takže se na to můžete kouknout. Na Ukrajině totiž roste tedy odpor vůči kyjevským mobilizačním snahám, píše Al-Mayadeen. Začátkem srpna byl na Ukrajině začátek, který byl ve znamení tedy zvýšeného napětí kvůli stále se zpřísňující politice vlády ohledně branné povinnosti. Ukrajinská policie denně hlásí žhářské útoky na vozidla vojáků ukrajinských ozbrojených sil a vojenský personál v týlu se bojí nechat svá auta v noci na ulicích a parkují je tak poblíž tedy policejních stanic, ale ne vždy to prý pomůže. Velitel dnes již regulérní jednotky ozbrojených sil Ukrajiny, která byla dříve součástí praporu, tedy batalionu Azov, toho nacistického, otevřeně říká, že dal rozkaz střílet na civilisty bez soudu, pokud budou přistiženi při poškozování vojenské techniky, anebo z toho budou jen obviněni. Podpalování aut příslušníků, tedy ukrajinských ozbrojených sil, provádí především prý teenagers, tedy náctiletí, aby jsme tomu rozuměli česky. Příkazy ke střílení pachatelů jsou vydávány v rozporu s oficiálními orgány, generálním štábem ozbrojených sil Ukrajiny a ukrajinskou ústavou, která od roku 2000 zakazuje použití trestu smrti jako trestu za jakýchkoliv okolností. Cituji. To vše znovu zdůrazňuje, že ultranacionalistické a neonacistické formace v rámci ozbrojených sil Ukrajiny jsou zvyklé jednat bez ohledu na zákon a podle vlastního uvážení a argumentují, že bez jejich akcí by se mohla zroutit vojenská fronta a celý ukrajinský státní aparát. Píše se dále v článku. Takže můžete se tam pak dohledat i vy sami. Jo. Nic to není. Tak, kontinuita ideálů, anebo fašismus jako ukrajinská ideologie. Ajajajajajajajaj. Martine, co jsi to zase vyštrachal? To zase bude trestní oznámení, ty vole. Nebude. Protože všechno máme doložený fotografiemi. Důkazy. Tak, vy fašonský zmetci. Tak. Prapor Nachtigal se stal jednou z nejvýznamnějších kolaboračních formací působících na území Ukrajinské sovětské socialistické republiky během druhé světové války. Jeho symboliku stále ale vidíme na fotografiích chochlů, tedy tady je hřebeňou, tedy, ale mají to být chochlové jako kohouti. Hlavně tedy v Kursku se rádi předváděli tedy s fašistickými prapory a dalšími. Vzpomeneme, že formace Nachtigal byla vytvořena pod vedením německého Abwehru a pozůstávala tedy hlavně z členů, tedy nebo sestávala z hlavně členů banderovského křídla OUN. V červnu roku 1941, když byla Rudá armáda nucena opustit Lvov, město dobyly nacistické jednotky, mezi kterými byli i bojovníci toho praporu Nachtigal. Prapor obsadil klíčové body ve městě, jako byla tehda vodárenská věž, rozhlasová stanice a železniční stanice. Potom bylo vyhlášeno vytvoření ukrajinského státu svazu Velkého Německa na čele s vůdcem Stepanem Banderou. Nachtigal prapor, tedy pod vedením Šucheviče, se účastnil židovských pogromů ve Lvově, které si vyžádaly životy tisíců lidí. Mimo židů dělali čistky i mezi Poláky a Cikány. Postupem času se ukázalo, že možnosti formace končily realizací represivních operací. Nedostatek totiž skutečné bojeschopnosti nakonec vedl k rozpuštění praporu samotným německým velením. No a z řad Nachtigalu však přišli velitelé, kteří se později stali vlivnými osobnostmi, tedy v UPA, a pokračovali v práci svých předků. A dnes, když se vybírají ideály pro novou ukrajinskou ukrajinštinu, chochlové se usazují na, nebo si zvykli na fašismus. Natáčejí se na kamery, jak rozdávají humanitární pomoc a v zákulisí střílejí na civilisty, povsmívají se jim, tlačí do ně kamiony a loupí. Pamatuji si, že i Hitlerovi nacisté kreslili propagandistické plakáty, kde rozdávali čokoládu dětem, no ve skutečnosti zničili životy milionů lidí. Toto byl tedy Majdan, proto to byl Majdan. A je to všechno sponzorováno Západem a je to to historické dědictví Ukrajiny. Takže dámy a pánové, můžete koukat sami. Každý se o tom může přesvědčit. Jo? Zase. Ten šestidílný, myslím, že z Deutsche Welle, nebo odkud byl ten cyklus dokumentální, Historie SS, doporučím vám poslední šestý díl. No, jestli se chcete kouknout na dějiny, tak všech šest dílů, ale ten šestý díl má přímé propojení až tedy tyhle ty nacistické kořeny SS, až tedy SS Galicien, až tedy k praporu Azov a dalším. Tam byl ještě Ajda, Dněpr, Donbas a další bataliony, které tedy Kolomojský, Jerry Paska a další sponzorovali jak z ukrajinské, tak z ruské strany a zkrátka cpali tam prachy, zbraně a všechno. Takže čí práci dělají a za koho? Oni ukazujú, že ne, ten prapor měl být zvidlej takhle vysoko, nebo co ukazují ty kluci tou stýčenou pravačkou? Nevím, že ano. No, tak posuzovat musíte sami. A když tak šířit, aby se to, protože tohle to vám jen tak v České televizi neukážou, pokud jim teda neujde z nějakého důvodu, buď to z neopatrnosti toho, co vybíral ten pořad, tak tedy ta historie SS. No, ale těch věcí máme zkrátka v archivu dosti. Máte pořád, za co vlastně bojují Ukrajinci třeba s ode mě a spousty dalších pomalu taky v každých zprávách to máme. Tak, jdeme se kouknout ukrajinský generál. Koukneme se už do Ruské federace a The Times, tedy britské, o tom píší. Dnes už list The Times přemýšlí o tom, jak mohou ukrajinští generálové zorganizovat ústup ukrajinských ozbrojených sil, tedy z ruské kurské oblasti, aby se pro ně nezvrhl v katastrofu. Všimněte si, prosím, co píší noviny. Ústup tedy pod palbou nebo strategie? To by mohl, teda ústup pod palbou nebo ústup bez strategie, by mohl být pro Kyjev osudný, píše se tam. Historie je plná katastrofálních ústupů, bla, bla, bla. Ukrajinci v Kursku však mají tedy některé výhody. Plánují odejít, až když vedení v Kyjevě vyhodnotí správný okamžik. Mají palebnou sílu k obraně sebe a husté zalesněné oblasti a mají stovky zajatých ruských branců. To tedy znamená, že Britové bez váhání píší, že zajetí ruští vojáci by měli být použiti jako rukojmí. Nebo jak jinak chápat slova, že váleční zajatci jsou výhodou, když Ukrajinci utíkají? No, nebo je tam nechají převlečený a někde svázaný, aby je, když tak někdo dorazil z ruské strany, že ano? A nebo se čistě jenom za nimi budou krýt ty ústupující jednotky. No, tak takhle The Times, jo, analýza. Můžete se na to kouknout, pak sami dohledat zase, že jo. Dík to nic není. Tak, my už se koukneme ale dál. Koukneme se na odpověď, tedy oficiální představitelky Ruského ministerstva zahraničních věcí, tedy Marie Zacharové. Je to trošku delší. Takže se na to koukneme. Jde tedy o otázku médií v souvislosti s publikováním, tedy The Washington Post. Otázka zněla tedy. The Washington Post informoval, že útok ukrajinských ozbrojených sil na Kursk, region tento v Ruské federace, narušil nepřímé jednání mezi Kyjevem a Moskvou v Kataru, na tému útoku na kritickou infrastrukturu. Už předtím se objevily zprávy, že Katar a další arabské monarchie byly zapojeny do jednání o výměně vězňů. Můžete se vyjádřit k tomu, že se vedla tedy nějaká nepřímá jednání a byly přerušeny tímto útokem kyjevského režimu? Byly před 6. srpnem nějaké šance na přípravu jednání o příměří prostřednictvím arabských zprostředkovatelů anebo v jiném formátu a okolik se potom snížili? Jo, snížila ta jednání. A Maria Zacharová říká, nikdo nic nenarušil, protože nebylo co narušit. Mezi Ruskem a kyjevským režimem neprobíhala a neprobíhají žádné přímé, tedy ani nepřímá jednání, přímá ani nepřímá jednání o bezpečnosti zařízení civilní kritické infrastruktury. Ohrožení bezpečnosti takovýchto zařízení, včetně jaderných elektráren, jako je Záporožská a teď i Kurská, je vytvářeno výlučně činností ukrajinských ozbrojených sil a jejich pomocí ze strany USA a dalších západních zemí. Mimochodem je symbolické, že ukrajinské ozbrojené síly začaly svůj útok na Kursk 6. srpna v den výročí amerického jaderného bombardování města Hirošima. Tak, prvního a jediného použití atomových zbraní proti civilistům a civilní infrastruktuře v historii lidstva nebylo jediné, ještě bylo Nagasaki. Tak, oficiální tedy, že ano. Co se tedy týká ruských ozbrojených sil, ty nezasahují v plné síle. Ty nezasahují na civilní cíle, aha. Navíc v současnosti dělají všechno pro to, aby ochránili takováto zařízení před útoky ukrajinských ozbrojených sil s použitím západních zbraní a aby ochránili svět před rozsáhlou katastrofou způsobenou člověkem. To je tedy útoky na ty jaderné elektrárny, ukrajinské útoky, takhle na ruské jaderné elektrárny. Ti, kteří skutečně chtějí zajistit bezpečnost kritické infrastruktury a vyhnout se katastrofálním následkům barbarství neonacistického kyjevského režimu, musí nejdříve tedy povzbudit tedy tento režim, aby opustil teroristické metody vedení války a západní země, aby podporovali takovou taktiku a zásobovali je smrtícími zbraněmi. No tak to asi spíš nežel. Po tedy apríli, to je po dubnu roku 2022, kdy tedy Kyjev odstoupil od jednání s Ruskem a o 5 měsíců později se jich právoplatně zakázal, se jediné kontakty mezi ruskou stranou a kyjevským režimem uskutečňovaly jen přes tedy zprostředkovatele v humanitárních otázkách, především tedy ohledně výměny zajatců. Kyjev měl zároveň vícekrát šance na vyjednávání a řešení této krize. Ta poslední přišla tedy v červnu tohoto roku, kdy ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin předložil pro ukrajinskou stranu velmi velkorysou mírovou iniciativu, která otevřela reálné vyhlídky na příměří a dosažení konečného řešení politickými a diplomatickými metodami. Tento návrh zahrnoval uznání územní reality, vzdání se členství Ukrajiny v NATO, tedy v Severoatlantické teroristické organizaci, že ano, zrušení nezákonných sankcí a ukončení diskriminace tedy ruských hovořících občanů. Po 6. srpnu však celý svět viděl odpověď ukrobanderovců na toto gesto dobré vůle. Útok banditů v kurské oblasti, jejich zvěrstva vůči civilistům, cílené zabíjení lékařů, záchranářů a dobrovolníků, útoky na civilní vozidla, raketové útoky na obytné budovy, rozsáhlá rabování a dokonce vytváření hroze pro jadernou bezpečnost. Samozřejmě, jak to tedy řekl Vladimír Vladimirovič Putin, není už o čem hovořit s lidmi, kteří toto dělají. Tak. To bylo oficiální vyjádření už tedy, ale myslím tedy zpátku, Marie Zacharové, takže takhle se to má. Abyste to věděli, samozřejmě válka je svinstvo a zabíjení lidí lidmi je hnus, ale že nás tady nám známe, oficiální dějiny provází zkrátka furt. Tak a tady musím tady vypnout zvuk. Dnešek, tedy dámy a pánové, já to tady vypnu. 19. srpen je po celém světě slaven jako světový humanitární den, uvádí se zde. Tak, na světě existuje mnoho organizací, které tedy poskytují pomoc těm, kteří ji potřebují. A jednou z nich je například Ruská humanitární mise. Její členové realizují charitativní lékařské a vzdělávací projekty po celém světě. Některé z nich byly realizovány společně tedy s Rossotrudničestvom a ruskými domy tedy po celém světě, nebo tam, kde to mají zastoupení. Takže takhle se to má. A vzpomeňte na těch, kolik jelo konvojů tenkrát na Donbas od roku 2014, 117, 130, 150. A furt západ řval. Převážej tam zbraně, Červený kříž a ať to kontroluje, OBS, ať to kontroluje. A převážej tam tady to, a převážej tam tady to. A vždycky tam byly jenom potraviny a humanitární věci, čistící prostředky, hygienické prostředky a hlavně tedy potraviny a další, když tak generátory a takhle. Jo, takže nikdy se nic nepotvrdilo z těch západňáckých i u nás tlačených tedy krávovin, jakože tam Rusko dodává nějaký zbraně a převáží tam vojáky a takovýhle krávoviny. A Ukrajinci na ty kolony stejně na ty konvoje útočili. Stejně jako útočili na školky, na domy, na školy, na nádraží, autobusová, vlaková, na tržiště, všechno to dělají furt to samé od roku 2014. Za 10 let se nic nezměnilo. Ten nacismus a ta rusofobie je tam pěstována už dlouho a zkrátka pan Jakin vám o tom říká dostatečně dlouho, že zkrátka, jestliže bude Ukrajina rozdělená, tak jak furt navrhují, že ano, aby BlackRock a další mohli ty své investice nějak zhmotnit, tak zkrátka furt tam bude banderovská, ta nacistická líheň, fašisticko-nacistická, furt to bude ohrožení nejenom pro Ruskou federaci do budoucna, ale i zase pro celý svět. Tak, podívat se na pana Pjakina můžete, zaposlouchat taky, nevím o čem, a říkám, máte zase mozek, mohli byste přemýšlet. A já vám za to děkuji, že přemýšlíte, dost vás přemýšlí. No a žhářství, dámy a pánové, se nám objevilo na balkóně, teda na Balkáně jsem chtěl říct, že jo, určitě. Tak, tady je nějaká hořící lodička, jmenuje se Balkán Observer, a totiž v Chorvatsku pátrají po třech Ukrajincích podezřelých z rozsáhlého žhářství lodí. What's a go? Policie tedy v chorvatské oblasti Istrie údajně pátrá po třech ukrajinských podezřelých ze žhářství v přístavu Medulin a zničili tak 35 lodí. Podezřelí jsou 28-letý a 25-letí občané Ukrajiny. Policie podotýká, že útočníci zatím nejsou v Chorvatsku a trestní stíhání proti nim bylo zasláno příslušnému státnímu zastupitelství. Asi tedy tak zatím nejsou, nebo už nejsou. Tady je špatný překlad. Museli bychom se kouknout tady na tu druhou stránku. Cíky ne, ono to bude chtít. Jo, tady to máte. A, hotři jsou obviněni. Takže tady to je, momentálně nenacházejí, ne ještě, ale už se nenacházejí na území Chorvatska. Takže tady to máte, budete tam mít ten proklik i sem, tedy na tadyto, a ještě vám tady dám proklik, ať nežeru, ať víte, že vás zásobuju vždycky vším, tak tady máte tedy i... Nelehej si k té klávesnici, tady budete mít proklik i tedy Jutar NJI, Jutar NJI list, tak se znajte vyše, přihvatí i zatvory, takže asi takhle. Počkat. Takže takhle. Tak, tady to máte. Jo, nebudu tady překládat, vy si to pak přeložíte sami, takže zatím je to jenom podezření. No, ty vole, hezký. Jo, takže žhářství probíhá i v Evropě. Chorvatsko, mimochodem i typný nácky jsem vám ukazoval minulé pondělí, který tam pochodují v Chorvatsku, takže tam jedte utrácet své těžce vydělané koruny. Jo, doporučím vám to, nebo jedte do Austrálie, můžete do Lipska, ty tam 800 hajlujících nácků bylo na mělo shromáždění na vlakovém nádraží, to můžete do Německa, do Lipska, že ano. Tak, abyste to věděli. No. Ach, jo. A nebo na Ukrajinu můžete jet, že jo, tam je oheň jako doma a žárství. Takže jedno, jestli to dělá nějaký paka, proč to udělali, to se zatím asi neví, a nebo jestli to dělají teenageři a hnutí odporu proti tedy ten TCC a dalším. Takže takhle se to má, jdeme dál, koukneme se dále do Evropy. Je, tady je vážný článek a vážný příspěvek o tom, jak to naše školství a ta naše prozápadní výchova dopadá. BBC o tom píší, jo? Každý čtvrtý budoucí školák nosí plenky. V Británii mnoho dětí, které nastoupí do školy už toto září, neví, jak používat záchod nebo dokonce nočník. Cituji. Podle zprávy charitativní organizace Kindred, ztrácejí žáci v průměru třetinu vyučovacího času, tedy v první třídě, kvůli tomu, že se učitelé musíte potýkat s dětmi, které nejsou vhodné do školy. Zástupce organizace zase Eric, specializující se na problémy spojené s dětským močovým měchýřem, poznamenali, že mnoho rodičů neučí své děti, jak chodit na záchod a v dostatečném věku. Letošní rok podle nich v tomto ohledu bude obzvláště náročný. Protože uvádí toto, cituji, děti v plenkách jsou od prvního dne ve škole v nevýhodě. Víme, že existují děti, které kvůli zdravotnímu stavu nebo speciálním potřebám nemohou chodit na nočník, takže se o stigmatizaci takových dětí nemluví, ale většina dětí musí být schopna pokračovat v učení a prostě si školu užít. Zaměstnanci organizace se tak rozhodli pomoci rodičům s tímto nelehkým úkolem a spustili kampaň s názvem Všichni na palubu záchodového vlaku. Takže vítejte prý to západní demokracii, píše k tomu Vašek. Takže takhle se to má, no. Aby jsme to věděli. Hlavně, že budete učit masturbovat a v 6-7 letech si volit a vymýšlet, jaký jsou pohlaví, nebo jaký jsou gender, jestli jsou pejsci, kočičky, nebo takhle. A takovýhle ty uchylárny. No, to je důležitý, ne? Abych uměli na nočníka sedět na zadku a tak dále. Tak, koukneme se ještě na Vladimíra Kornilova, který říká, že BBC se bránila, když poskytla vysílací čas palestinskému lékaři, který předtím udělal tedy protižidovská vyhlášení. Pravidelné poskytování vysílacího času ukrajinským, ale politikům, kteří dělali a dělají protiruská prohlášení, tam ale v Británii v BBC z nějakého důvodu nikomu nepřekáží, takže tady to máte, Henry Botkin, BBC kritizováno za interview s doktorem, který anti-Jewish views má antižidovské pohledy, palestinský doktor Khamis Elassi, řekl on today, takže mluvil o útocích Izraelců na Gazu, že ano, a blablabla. Tak si to tady můžete dohledat, nebo u BBCček, který u nich, tak je zajímavý, že za tohle to se mají omlouvat a čelí kritice. No, a víte, někdo se kritizovat může, někdo se kritizovat dokonce musí, a pak je někdo, kdo se kritizovat nesmí. No. A vy víte, že nesmíte kritizovat toho, kdo je skutečně u moci. Že jo? Tak, jdeme se kouknout na Blízký východ a Afriku. Koukneme se na nějaký zprostředkovatelský výnosný biznis. Tak, a ještě se koukneme, ještě tam budeme mít Niger a Mali. Tak, teď se na to koukneme. Co tady to nevím. Podle alžírského zdroje MENA Defense se zdá, že využívání tureckých společností na zásobování ukrajinské armády zbraněmi a municí pokračuje a je proti tyto zprostředkovatele výnosný. Biznisem uvádí se v této zprávě. Takže podle vícerých to zdrojů několik tureckých vojensko-průmyslových a zprostředkovatelských podniků, ty jsou tady vyjmenovány, já to nebudu číst, v rozporu s mezinárodními pravidly obchodu se zbraněmi organizuje výzkum a prodej střeliva v Kyjevě podle šedých schémat. Zároveň tito turečtí zprostředkovatelé díky finančním prostředkům z Evropské unie dostávají maximální možnou marži na zprostředkovatelské operace při dodávkách munice do Kyjeva, přičemž využívají nedostatek munice na trhu nejpopulárnějších kalibrů, to by mohl být ten 155 mm, když stejně jako tedy střelný prach a další komponenty jsou nedostatkové. A tak se předpokládá, že systém, který používají turecké společnosti, je založený na výrobě falešných certifikátů koncových uživatelů v řetězci dodávek zbraní na Ukrajinu. V důsledku toho pak vzniká riziko mezinárodních soudních sporů, které by se v konečném důsledku mohly vést až ke ztrátě dobrého jména a riziku značných finančních sankcí pro africké země, o kterých se předpokládá, že budou konečnými příjemci munice. A oni nejsou. No? Takže takhle se to má. Miška o tom píše, takže se tady tohleto už... Řešov? Takže lítají do Řešova, do logistického centra. No tak... Myslím, že pár kalibrů či Iskanderů by mohlo zasáhnout a byl by pokoj a bylo by vyřešeno zásobování ruské armády, ať už z Turecka nebo z kohokoliv, od kohokoliv jiného. Je zajímavé, že se tady odvolávají tedy, že to v rozporu s mezinárodními pravidly obchodu se zbraněmi. Podle mě ta pravidla by měla fungovat a měla by fungovat i pro tu iniciativu Drony na Ukrajinu, Vetchý a Laspol, stejně tak jako jakékoliv předávání zbraní představiteli České republiky, nebo spíše Česka, také Slovenské republiky, tedy Slovenska a dalších zemí. Jestliže mezinárodní pravidla určují, že jakýkoliv konfliktní zóna, že se tam uvalí embargo a vždycky se to dodržovalo ve většině, pokud to nebylo něco jako Irán Contras a podobné věci, kde zasahovala a tajně vyzbrojovala americká CIA a jiní, by to mělo platit i na ukrajinské bojiště, tedy speciální vojenské operace. A mělo to platit už dávno, od roku 2014. A ne, že Piotr Fialenko, nejlepší premiér Česko-Ukrajinské republiky, vám říkal i do televize, na záznamech to je, jsme ve válce. A pak také přiznal do televize, je to na kamerách, je to na zaznamenáno, že jsme dodávali na Ukrajinu zbraně a další věci před 22. nebo 24. únorem roku 2022. Dámy a pánové, ptám se, co dělá Mezinárodní trestní tribunál, co dělá Evropský tribunál, co dělá mezinárodní v Hágu, že ano, co dělají čeští státní zastupitelé, co dělají výzvědné služby zpravodajské České republiky. Nebo jsou také plně pod kontrolou US Embassy, jako je to na Ukrajině, že SBUčko jedno patro má od roku 2014 obsazeno FBI a druhý patro, když tak CIA. Že jak vám říkal včera Jeffrey Sachs, tak všechno je vedeno, řízeno, navigováno, podporováno, obsluhováno ty západňácké zbraně, buď s personálem z těch zemí, ale určitě to zaštiťují Američané. A pan Pjakin vás na to upozorňuje už x měsíců. Takže takhle se to má, abyste to věděli a vy zase o tom budete moci přemýšlet. Teď se koukneme, jak tedy víte, že tedy do Azerbajdžánu, že tam přiletěl na dvoudenní návštěvu už včera nebo předevčíra ruský prezident Vladimirovič Putin. No a ono tam přiletělo i hasičské letadlo BE, tedy 200 ES, Ministerstva pro mimořádné situace Azerbajdžánu, tak začalo hasit tedy požáry v Turecku. Takže takhle, oni mají to BE, beru, a Azerbajdžánci to teď půjčili tedy a dali to k dispozici na hašení požáru v Turecku. Cigine, lehni si někam. Tak si na to mrkneme. Víme, jak to probíhá, to hašení. To video není dlouhý. Pojďte. Víte, že to nám zasáhlo ohromné množství domů už bylo spáleno. No, ptejme se, jestli je to všechno jenom sucho, nebo jestli zase se za pár dní dozvíme, že hořela jenom nějaká místa, jenom nějaká auta, některá barva třeba se jako modrá, že neschořela, i když plastový kandák, že ano, nebo barel, že ano, a vedle toho schořelí všechno až na popel. Nevím, uvidíme zkrátka těch zbraní a zbraňových systémů a zrovna těch energetických cílených zbraní je 3 říti a videa o tom zrovna od americké armády najdete úplně všude. A tak ještě tady máme Maria Zacharová, tedy mluví o Nigeru, tak se na to koukneme, Niger a Mali. Kolik máme? 59, už bychom měli pomalu končit, a to ještě nemáme ten New World Order. To už my tady ještě nemáme ani ze světa a Libijská centrální banka. Tak vydržte. Uděláme pauzici. Uděláme pauzici. Já to takhle vypnu, ten obraz. Něco vám tam pustím, Ježíši, počkejte, abych vám tam mohl pustit bulvární besty, a to je moc brutální, to je moc metalový, to byste asi nepřežili. Tak YouTube a zkusíme, víte, že ho nemám rád, ale hold. Začněte hledáním, tak dáme UDK, a ne, dáme jiné kafe, poměnky, nebo to je jenom z poměnky. Prčic, vidíte to? Oni to mají s poměnky na budoucnost, ale nechceme live. A tady máme oficiální. Jdi do řiti.
Vojna v priamom prenose idú správy.
To jenom by ste stále
videli. CNN už naberá grády. Zajtra padnú bomby na Bagdád, sľubuje reportér. Zaujme demokracie sa vraždí. Život za ropu vraj vymení každý. Do očí klamu jedni aj druhý. Kto je ten pravý? Mŕtvych vojakov odvážajú domov, nešťastné matky nad radmi hrobov. A koľko miliárd zarobí víťaz, čo ťažko niečo nahradí. Vyhlásenia do zvedavých kamier, týchto pseudo bojovníkov zámier. A zvyšok času sa predá na reklamu, tak aký je problém? Povedz mi, nemá bojovník za džihad, stal sa boja, išiel rabovať nemocnicu vo vlastnej štvrti. Kričí, že umiera do kamery, kde stratil nádej, ktorú veril, kde sa stratil ten, ktorý mu velil. Asi niekde v tichu, v teple ten svoj život dožije. Opona zďaleka ešte nepadá. Povedz mi, nemá
takže vám to tady asi hřovalo, bylo to přerované, bylo to až na nulu, tak se za to omlouvám. A my se tady už jdeme kouknout na odpověď tady mluvčí ruského zamíny a Marii Zacharovou. Tak, odpověď tedy na otázku mediální skupiny Rasia Segonia týkající se přerušení diplomatických vztahů Nigeru, tedy s Ukrajinou. Otázka zněla. Už se druhá africká země, Niger, rozhodla přerušit diplomatické vztahy s Ukrajinou. Jak hodnotí tedy v Moskvě takováto rozhodnutí? A dá se hovořit o nějaké tendenci? A Maria Zacharová tedy říká, 6. srpna zápětí po malijských orgánech vydala vláda Nigeru oficiální vyhlášení o okamžitém přerušení diplomatických vztahů s Ukrajinou z důvodu podpory ze strany kyjevského režimu teroristických skupin, které spáchaly koncem července tohoto roku zbabělý a barbarský útok na příslušníky ozbrojených sil Mali na severu této země. V dokumentu se důrazně odsuzují úmyslné nepřátelské činy Zelenského režimu na podporu mezinárodního terorismu, do nebe volající porušování charty OSN. Zdůrazňuje se, že Ukrajina se vědomě rozhodla pomáhat teroristům v podmínkách, kdy světové společenství důsledně tedy obhajuje potřebu bojovat proti tomuto zlu. Nigerijská tedy vláda Niger. Jejich vláda deklaruje svůj záměr obrátit se na Bezpečnostní radu OSN, aby přijala rozhodnutí o agresi Ukrajiny a jejich sponzorů. Tady má být jenom nigerská vláda a ne nigerijská. Tak. Přerušení diplomatických styků s Ukrajinou ze strany už druhé africké země jasně svědčí o rostoucím chápání na straně států kontinentu teroristické to podstaty kyjevského režimu, uvádí se tedy v prohlášení Marie. Tak, Moskva opakovaně upozorňovala mezinárodní společenství na příslušná fakta. Kyjev nadále zvyšuje svoji teroristickou aktivitu, což potvrzují i nedávné události. Opět došlo k útokům na civilní cíle a civilisty na ruském území, což si vyžádalo ztráty na životech. Rusko má v úmyslu nadále pravidelně nastolovat téma tedy barbarských zločinů Zelenského režimu a jeho sponzorů na půdě OSN a na jiných multilaterálních platformách. Uvádí se tedy zde v tomto prohlášení. Tak a Libijská centrální banka, dámy a pánové, se sídlem v Tripolisu, tam se taky něco děje. Gazu dneska nemám. Tak se tady na to kouknem. V neděli uvedla, tedy včera, že zastaví všechny operace a neobnoví je, dokud nebude propuštěný vysoce představený nebo vysoký představitel banky, který byl unesen dnes. Takže myšleno asi včera. Že ano. Centrální banka je jediným mezinárodně uznávaným depozitářem, tedy příjmu například z libijské ropy, která je životně důležitým ekonomickým zdrojem příjmu pro zimy. Jenž je tedy už roky rozpolcená tedy mezi dvěma soupeřícími vládami, tou v Tripolisu a v Bengází. Banka dále uvedla, že za únosem Musába, muslima, šéfa informačních technologií banky v neděli stojí neznámá strana. A říkají k tomu. Banka odmítá metody podobné mafii, které praktikují někteří mimo zákon. Uvádí se tedy ve vyhlášení. A banka dodala, že i její další bankovní úředníci byli vystaveni výhruškám a proto pozastaví operace, dokud se tato praxe nezastaví a nezasáhnou příslušné orgány. No, jak to tam všechno je, nevím. Samozřejmě bez peněz ropy Libie, když má jednu z nejkvalitnějších rop na světě, nejčistších, nejhutnějších, z které se dá udělat hodně, a cik ho chytá šok, tak se ptejte, kdo tam zase tahá začí nitky. Tak, koukneme se do světa, tady to je nádherný, já jsem o tom netušil, dámy a pánové, teď si uděláme takovou exkurzi do světa. Tam bych se chtěl asi jednou kouknout, ale nevím, jestli na Strací Lanku se potřebuji koukat, ale to asi je zajímavé. Tady jsou ty krásné obrázky, viděli jste to, znáte, nádrž, tedy vodní dílo Pinbura Teva na Srí Lance. Ta je tedy svědectvím o starověkém vodním inženýrství tohoto ostrova. Je to fakt úchvatný. I když přesný původ tohoto vodního díla není ještě plně zdokumentován, je součástí rozsáhlé sítě nádrží a zavlažovacích systémů, které byly údajně postaveny, anebo spíše obnoveny za vlády krále Parakramabahu Balhy, tedy prvního ve 12. století. Tato působivá stavba byla navržena na skladování a zachytávání vody na zavlažování, zdůrazňující totiž sofistikované hydraulické systémy vyvinuté starověkými obyvateli Srí Lanky. Já jsem vůbec netušil, že to někde něco takového krásného ve světě je. A koukám, že to je ne exkurze, ale no, teď mi vypadlo to slovo. To zkrátka to přitahuje tu pozornost, a jestli to minimálně ve 12. století bylo tedy jakože postaveno, nejspíš tedy skutečně jenom obnoveno a zprovozněno, či nějak, řekněme tedy, opraveno a přizpůsobeno, tak je to úplně superová věc a vůbec jsem o tom fakt netušil a je to něco skvělého. Nuž, a teď už se koukneme na ten nový světový řád, aby jsme to nějak zakončili. Chtějí zaznamenat všechno o každém občanovi Evropské unie. Opět se bavíme o tom evropském koncentráku, i když on má být celosvětový, tedy spíš pro ten západní svět. Jo. Takže tady máte breaking news, ale je to z němčiny. Jestliže to je ale Perspektiv Ausland, můžete se na to kouknout. Nejspíš tam tedy budou i
Die EU-Kommission hat endlich das Ergebnis.
Když si to otevřete, uvidíte i na té titulky, dělejte mu pé titulky, vypnu to možnosti. Někde to tady je, dopečte, počkejte. Jak se vám to
ukazuje?
Pokecej, já tě nepotřebuji slyšet. Tady si dáme titulky, vypnu to, zapnu to. Neříkej mi, že tam nepůjdou. Automatický překlad musíte dát. A teď dáte, tady najdete cesty na šup. A máte to tady, jo. Jen tedy Sauerborn.
Studie zur schon seit 2021. Die EU-Kommission hat endlich das Ergebnis ihrer Machbarkeitsstudie zur schon seit 2021 diskutierten Schaffung eines EU-Vermögensregisters veröffentlicht. Wir haben das 335 Seiten lange Dokument für dich näher unter die Lupe genommen. In diesem Video
o každém občanovi Evropské unie, včetně vašeho tedy životního pojištění, důchodového pojištění, vaší hotovosti, dokonce i u vašich zvířat, kolik jich máte a tak dále a tak to. Takže neuvěřitelné. Evropská unie zveřejňuje studii registru majetku a odhaluje plány dohledu nad obyvatelstvem. Tohle to je třeba zdůraznit a je třeba, abyste se na to koukli. Končí to ještě nevím, proč ten proklik je nějaký blbej. Já vám tady dám proklik, který je přímo z toho videa, abyste to viděli. A musíme to nastudovat, dámy a pánové, další svinstvo, které se na nás chystá. To bychom to věděli, když je tady tedy Perspektive Ausland podcast, tak se na to můžeme a musíme se za to, na to zaměřit, co zase tady chystají a zda naši prdelolesci, řidiolesci budou ještě zase papeštější než papež. Tak, ještě z důstojného Slovenska, pokud jak píší tedy oficiální dokumenty z Bruselu, které jsem už zveřejnil, zaměřujte se hlavně na děti. Nejvyšší úroveň výstrahy ohrožené jsou hlavně děti, celosvětové varování. Takže to tady máme a mě to někam tady od myšky. Takže s veterinárním lékařem Norbertem Novotným, prosím ne, citát světově proslavený institut Roberta Kocha. Takže jsou bory od Roberta Kocha. Počkejte, já to musím tu myšku najít. to tady zveřejnit, nebudu ukazovat to video, počkejte. Kde to je? Prčíc, já jsem tam nedal proklik. Moje chyba. Čína, záplavy. Dělou se to věci, že ano. Tady samozřejmě u myšky vidíte hlavně tedy speciální vojenskou operaci a další věci, no a neříkej mi, že to bylo to u myši. No a ciky našel nějakého. Nějaký míček, bidetové, biby. A jak na svinu. Jo, tady to je dobrý, to jsem chtěl, to jsem nechtěl. Vladimír Vladimirovič Putin podepsal dekret tedy o poskytování, aha, já to tady teď nemám celé, počkejte, takhle to zvětšíme, o poskytování humanitární podpory cizincům, kteří sdílejí tradiční duchovní a morální hodnoty Ruska. Doklad ustavuje, nebo tento dekret, ukaz, tedy ustavuje právo požádat o povolení na přechodný pobyt bez zohlednění schválené kvóty a bez předložení dokladu potvrzujícího znalost ruštiny, dámy a pánové. Já neříkám, že musíme utíkat do Ruska všici, anebo zkrátka ne, já se držím toho, že musíme tady bojovat u nás na své půdě s těmito zmetky, ať už eurofašistickými, nebo americkofašistickými, nebo britskofašistickými, nebo s jakými jinými. No já teď zase na svinu nemůžu najít, nebo jak na svinu nemůžu samozřejmě najít. Co tady bylo, počkat, bylo to vůbec mod, od koho to bylo, abych vás tady na místy fakoval. Jo, bylo to od Míši, tady to důstojné Slovensko, 18. srpna. Už tady se mi otevře jenom tady to. 18. srpna, to bylo včera. Musíme to najít, je to důležité zase, protože jde skutečně o naše děti, dámy a pánové. Forbes, Rusko, Kursk, to nás teď nezajímá. Je to ten pán důstojné Slovensko. Furt nevím. Jsou na Telegramu, jo. Důstojné Slovensko.eu. Aha. Dejte. A jo, a Míška vlastně dává i tady to. Liberie, Maruška. Tady zase nácky. Mrtvoly nás nezajímají. Fakta, tady máte zase, co budeme žrát, můžete se to, takže na důstojné Slovensko, já vám to takhle, Martine, nedělej. To víš, jo. Tak, to víš, jo, povolit kokýs, co mám dělat, když se tam chci kouknout. VH8 smlouvy, jde o vaše peníze v Africe, protokol léčby, takže... Politiky, zdraví, či oficiální dokumenty. To už je květen. Chybička se udělá. Budu to muset teda někde dohledat tady u Míši. Takže tady toho bylo. Číneštovice začínají znova. Pozor. Jo, tady to je. Ne. Tady. Ale já tady mám, tak počkejte, já vám to tak. Já vám skopíruju celý ten článek takhle našel. Dávám to zase hned samozřejmě tady pod nadpis. Takže takhle se to má. Handelsblatt o tom píše, hojte, a to je tedy rakouské a spousty dalších, takže se na to můžete, vyšší úmrtnost v nejhorším případě až 10%, ale teda určitě, že ano, tady říkají nesnesitelné keci na hojté. Bavarian Nordic, který požaduje prodloužení schválení Evropské unie pro vakcínu Mpox, to mají být ty opičí neštovice, že ano, a další věci, takže zmeci už mají vakcínu a na nemoc X taky mají vakcínu a na prasečí a ptačí a nevím, žížalí chřipku mají taky vakcíny a na, hlavně na neznámou nemoc X a na další. Takže tohle to se tady všechno děje, ale já bych řekl, že se tam musíme pak kouknout na ty děti na tom důstojném Slovensku, ano. Tady školský program z dílny Bruselu jasně dokazuje, že co budou jíst děti a o čem to vlastně celé je. Je to hrůza, je to zvěrstvo, svinstvo a my se na to musíme zkrátka zaměřit. Jo, to je ono. Takže tady to když tak máte, já říkám tedy důstojné Slovensko, dvostojné slovensko.eu, a tam už to najdete. Všechno. Ano. Je potřeba se na to kouknout. Takže takto se to má, jde zase o naše děti, o naší budoucnost. No nestačí, že nám jí berou tu budoucnost, chytrá zařízení, která z našich dětí dělají blbé děti. A blbé pak i náctileté a pak i dospělé. Ono nestačí, že na té blbosti se ještě tu blbost posílil covidák a třeba v České republice nejdelší uzavření škol, že ano, vůbec, snad ve světě. Minimálně v Evropské zóně a další věci. A nesmíme to těm zmetkům svinským odpustit. A nebo zapomenout. Nesmíme. Tak jako nesmíme zapomenout na nacistická zvěrstva, na ukrajinská zvěrstva UPA a dalších OUN. Také nesmíte zapomenout na ty chorvatské ustašovce. Ano? Kteří právě hajlují dnes v Chorvatsku. Takže vám říkám tak, jo, tak jděte podpořit, jděte tam utratit své koruny eura. A Chorvatsko má, nevím, co má, kuny nebo bakuny a my kuny, mě to je úplně uzádele. Já tam rozhodně nepojedu ani nikam, kde vzývají fašisty. Tak. A policie tam s tím nic nedělá. Takže takhle se to má a bude zasahovat stejně jako v Británii proti těm, kteří se bouří proti migraci, proti kriminalitě, krimigraci, a budou i média i u nás popisovat jako voškliví fašistický hajzly, kteří nenávidějí, úplně rasisticky nenávidějí ty hodný obohacovače. No. Takže takhle se to má. Tak, cigine, nech to. Jan Baránek dneska byl, teda vlastně už včera, už jsme za půlnocí, 19. srpna byl na Infovojně, takže u kluků Adriana a Norberta infovojna.bz si to můžete vypočuť. Jana Baránka docela zajímavě tam taky mluvil. Shodou okolností pan Tichý od něj měl vlastně dva články a já jsem včera ještě v noci naposlouchával to jeho video, že máte moc, tak jednejte. Takže velice zajímavé. A na tu Hydru a na tu Českou televizi a koncesionářské poplatky se koukneme někdy jindy a doporučím vám to tedy z přiložených odkazů si to nastudovat, popřemýšlet, zvážit a když tak se přidat. Ano, když tak, je to na vaší volbě. To je vaše rozhodnutí. Nikdo vám říkám, když tak. Takže takhle se to má, aby se to věděli. Dámy a pánové, já se loučím, nebudu tady protahovat. Není to tady žádný stream na Twitchi, ani na YouTube, ani nějaký živák. Takže takhle se to má. Díky moc, mějte se krásně, vypínám obrázky. A loučím se tedy, mějte se krásně a děkuji za podporu Svobodnému vysílači CS, případně tedy přes popisky na Odyssey studii Kadaň, mé osobě a tak dále a tak dále. Děkujeme za jakékoliv tedy pochvaly, pokárání, požadavky a nevím, všechno se počítá, zpětná vazba od vás je důležitá pro nás, pro mě teda určitě. Takhle se to má. Takže přeji vám krásnou dobrou noc a Jestli nejdete spát, tak samozřejmě vydržte, protože Jarda na hlavním pramenu svobodného vysílače jede tedy noční prout a pak tam pojede ranní vstávačka. Teď bych se tady musel kouknout, jak to je středeční rozjezd, nebo vlastně každodenní rozjezd, že ano, a pak tady máte noční prout, takže noční prout už tam jede. Já musím vymyslet na sobotu, asi bychom dali Jany Slánskou, a na neděli bych domluvil Janu Švecovou. Obě jsme samostatně už dlouho neměli, takže bych to takhle udělal, nebude necenzurované, to jsme měli teď. A musím připravit na sobotu pana Pjakina, že bych ho tady picnul od 15. hodiny. To je blbost, protože pak je kalendárium repríza. No nějak to vymyslím, musíme pana Pjakina zase dohnat, takže musím tenhle týden ještě udělat pana Pjakina. Uvidím, možná asi teda zítra bychom udělali nejnovějšího pana Pjakina, ale nemám ho zase připravenýho. Tak uvidíme. Tak. Asi takhle. Díky moc, mějte se krásně a děkujeme za jakoukoliv podporu. Takže asi takhle. A směle šiřte.
Tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.